Bongo ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Bozali kolanda biso na Bujala na Equateur, pe na Isangi na Chopo, na Ngiringiri na Kinshasa, na Wenze na Brazzaville, pe lisusu na Luanda, Ngonga ya Tuku, ya Zumi na Mombe, na Kinshasa na Brazzaville, Sango ya Mokili ya Lelo, Wuto Washington DC, e pe Samele Bino na Edi Sango. Tozuli sungi ya Marius Mounga, Pona Sango, Fatuma Alimasi Kalala na PJ Elliott basungi biso na kotinde la bino na nzela ya Masini. Na sango ya mokili ya lelo, President Félix Tshisekedi ya lobi ya yoki mpasi pona bobola pe bozangi mosala na ituka ya katikati ya Afrika na bozwi ebonga ya mokambi ya CAC. Boko na bato bafundami kuzala babomi ya Ntoma Luka Atanasio ya Itali na ikolo Kongo Demokratika balakisami sima na bokangami na bango na Goma na Nord Kivu tokolanda yango awa.
Traque des criminels qui nous endeuillent. En tout cas, je lance cet appel à notre justice aujourd'hui même que la justice soit faite et qu'ils soient châtiés en rapport avec tout ce qu'ils ont causé.
Carburant est commis pendant passi na lolaba milongo milayi ni tondi liboso na ba station à essence na kolosi tokolanda yango awa.
Voyons, les gens sont en train de souffrir, c'est ce qui est anormal et les histoires et la chose devient difficile.
Na Pointe Noire, balobi mbisi bazali komo na mpasi mingi na mosala na bango na mbu enene tokolanda yango pe awa.
Awa pe oko pechete, la marine soko peche kuna 50 000. Donc, faut kende gana large. Large wana ba chinois ba kangango. So moni mbisi bazo peche, ya ba bengo ba flotin. Ba bisi ya mike mike wana.
Baptiste peintre ya ekolo Congo Démocratique to bato na ntoki ya kosuna ya RDC balakisaki mosala na bango mikolo miliki awa na Washington DC na États-Unis na linaka na biso lokole ya lelo bakoyanola na mituna ya Roger Muntu tokolanda yango na sango ya mokili ya lelo awa kasi yambuna yango sango na bokuse na Marius Mohunga.
Cour militaire ya ekolo Congo Démocratique et boyko bengisa mokondi ya kala ya ekolo Congo Démocratique Joseph Kabila na bosambisi ya makambo matali liwa ya Floribert Chebeya na Fidel Bazana. Mikolo mileki moko ya batemoin ya liwa ya Floribert Chebeya na kombo ya Paul Mwilambwe atangaki kombo ya Joseph Kabila bo moko ya bai bazana kisima ya liwa liye. Pona yango ba ONG koleka tuku mitano ba sengaki na bazuzi na kubengisa bato banso ba iba kombo na bango etangamaki na bosambisi boye lokola mokonzi ya kala Joseph Kabila. Président Haute Cour militaire apesi ata ndimbola te pona nini aboyi kubengisa Joseph Kabila na bosambisi boye. Bayi polisi ya ekolo Congo Démocratique basakoli lelo ete batie maboko na bato bayeba monani kozala ba bomi ya ambassadeur ya ekolo Italie na RDC Luka Atanasio oyo bamobomaka na mobu moleki. Bato bayeba satu balakisamaki na mokambi ya Suda ya province ya Nord Kivu, lieutenant général Constant Ndima Kongba liboso ya bapanzi sango. Mokambi ya polisi abakisi ete bato bayeba kangami bazali na lingomba ya bato bayeba bazali kosala mobulu na kukangaka bato pe komema bango na bisika biyebanite mpe kokotela mituka mike miyemizali komema lisalisi na bato na province ya Nord Kivu. Ambassadeur Luka Atanasio oyo azalaki na mibu tuku minei na misato abomamaka na garde du corps na ye mpe chauffeur na ye na masasi omokoloma le 22 février ya mobu moleki pene na parc national ya Virunga. Bayi mampinga ma ekolo Congo Démocratique misato ba kufi na bondongwani ba FARDC ba salaki na ba simba minduki ya mai mai na mokolo mwa yambo mouti koleka na commune ya Kivumvira na Uvira na province ya Sud Kivu. Na kati na bango, major moko, capitaine moko, pe soda moko ya mampinga esakoli molobeli ya opération Sukola 2 ya province ya Sud Kivu, oyo abakisi ete ba simba minduki baye bakimi na zamba ya mushuke epa iwapi ba FARDC bazali kolanda bango. Bosengeli koyeba ete kaka na sanza moko, ba FARDC ba kufeli ba officier minei na province eye ya Sud Kivu. Na ingumba Goma na province ya Nord Kivu, lelo na tongo lisusu, nzoto yoko ya elenge mobali emonani lisusu likolo ya ibale ya Lac Kivu, elobi Jules Ngeleza, président conseil communal ya jeunesse ya commune ya Goma, oyo abakisi ete, liboso ete babwaka nzoto eye na mai, ba moboma kibongo na mbeli. Bosengeli koyeba ete, kaka na mikolo misato, bilenge mibali misato basili ko bomama na ingomba Goma. Mokolo mwa lundi le 17 janvier, elenge mobali moko na kombo ya Yves Kitoga, oyo autaki kosil sa kelasi na ye na poso moleki, abomamaki na masasi na quartier Himbi. Mokolo mwa le 16 janvier, nzoto ya langa nzembo na kombo ya Black Balume, emonanaki likolo ya Lac Kivu. Bozangi bokengi boye, bozali kokoba atako province eye, ezali bongo na état de siège uto sanza ya mitano ya mobu moleki. Na komona bozangi bokengi boye, mangomba miike mpe bayi politique misusu, bazali kosenga bolongwi bwa état de siège. Président Félix Tshisekedi ya Ekolo Congo démocratique azui bongo e bonga bomokambi ya communauté économique des états de l'Afrique centrale, CEAC. Sima kozala bongo mokambi ya Union africaine mobu moko. Bozuye bonga boye bosalemi bongo na Brazzaville kati na président Félix Tshisekedi na président Denis Sassou Nguesso oyo akambaki lingomba liye mobu moleki. Na mobu 2007, likita ya CEAC eponaka pe Joseph Kabila mokonzi ya kala RDC bo mokambi ya CEAC. Bosengeli koyeba ete lisanga liye ya CEAC likilamaka na mobu 1983 pe esangisi bikolo zomi na moko lokola Congo Brazzaville, République Centrafricaine, Angola, Burundi, Rwanda, Guinée équatoriale, Cameroun, Sao Tomé et Principe, Gabon, Tchad, pe République démocratique du Congo. Ndakuna yango ya misala ezalaka bongo na Libreville na mboka Gabon. Awa na États-Unis, Joe Biden akokisi mobu moko uto alapaka ndayi bo mokonzi ya ekolo Amerika. Mpona yango, akozwa maloba lelo mpona kolakisa mosala si asali na mobu moko. Na kotalaka mosala asili kosala uto akomi président États-Unis, bato koleka 40% na Amerika ba ndimi politique na ye nzokande 33% ba boyi yango kolanda mituna to sondage ya université ya Kinipak.
Matondo mingi Marius Munga pona sango eye bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesa milibino na Edi Isango uto Washington DC. President Félix Tshisekedi ya lobeli bozangi mosala pe bobola ya katikati ya Afrika na lisikulu nyaye ya kozwa bokambi ya CAC likitalian kitia la bikolo ya Afrika ya katikati lokola bouti kolanda yango apameli bomati bia misala mia badongolo meso na etuka eye. Bakangi penena tuku mitano bakatelami mibu zomi na mitano na boloko na bosambi sami na bangu pona kozwa basi na makasi kati na boloko ya Kasapa na Lubumbashi na 2020 bakufuta pe dolar en koto mitano na moko na basi baye bazwa maki na makasi. Boko na bato bafundami kozala babomi ya Ntoma Luka Atanasio ya Italie na Ekolo Congo Demokratika ba lakisami sima na kokangamana na bango na Goma enguma mokonzi ya Nord Kivu Bulayi na Fiston Isemwami.
Kati na batombo kimotoba bae balakisama ki na miso ya moyange li etuka Nord Kivu na poko ya mkolo mwalobi moleki ezalaki pe na bato babale bae bafundami kosala bobomi ya ambasader wa mboka Itali Luka Atanasio na sanza ya mibale ya mbula moleki territoire ya Nyiragongo pene na Goma elobaki mokonzi ya pulusu awa na etuka Nord Kivu General Abba Van Hang. Toyo kaye General Abba Van Hang.
Voilà donc ils sont là, sont des grands criminels, des grands kidnappers.
Tala, bango yoyo babomi mnene. Basala kana bakumi tukutuku, misusu pwete, mabomisi na bango masimba. Soki bazui mutu ya kosala mabe, bakumi tukutuku nde balandela ka bango. Pe mutu kanyosu, oyu bayo kana kibasala musala na bango ya mabe. Tala nde basala ka.
Tala koma yifon. Mwajisi operandi koma yivon ankora avar lerbi.
Nanga muna ye lieutenant general Koston Dima, mwoyange lietuka Nord Kivu, apamela makasi bobomibona, boe batubana bafunama yiko sala. Kasi, asenga kete, baimi sala bunyabu sembo, baka talikamulina na lombango. General Koston Dima, azota tula awa.
Si, et je vous félicite. Et à travers vous, tous les services de sécurité, nous l'avons dit, nous l'avons promis aussi à notre époque.
Natonde bino pona musala oyobo salaki kasi olaka bayimboka ete na eleko oy état de siège tokosala mason po ete banguna nyonso pe masanga na bango bakangama netano mobimba etuka Nord Kivu bazai bele o bazo sala mobulu bazo tumisa bana mboka tokokanga bango nyonso na sengi na bay bazali na musala ya justice lelo lelo kaka bakata likambo oyo na sembo po ete batu oyo bazwa etumu na bango.
se traque des criminels qui nous endeuillent. En tout cas, je lance cet appel à notre justice aujourd'hui même, que la justice soit faite et qu'ils soient châtiés en rapport avec tout ce qu'ils ont causé dans notre population.
Tosimba ete ntoma ya mboka Italie luka antanasio abetamaki masasi le 22 février 2021 na territoire Nyiragongo penepene na Goma. Ute ngumba Goma fiston isi mwami pona lulaka l'Amerika.
Carburant et komi penza mpasi na lualaba. Milongo milayi mitundi libosuni ya ba station ya essence na Kolwezi, na Bozindo, ya Ngo, Tukulanda, Sango na Remo Mwamba.
Pona kozo wa karbiron eye na ba station ya Ngomba ya Kolwezi, bakombi mituka bazotia molongo molayi pona kozo wa karbiron. Kozanga oyo ezate po mituka eliki ebele kasi pona karbiron ezo zanga. Bienvenue Mutalala, moko ya batiki karbiron azomi kakotali satina ya bozangi boye toyokaye.
Selon ma explication de gauche à droite, ton achikasema.
Selon ma explication, ba pesibiso, ba lobi ete, ba grand producteur ya carburant, ba matisi taxe na bango. Eza eloko e sali ke, pri ya carburant, e mata. Pona biso, tozana ba explication ko pesa binote.
Facilement ko be yingin. Ala shinjo to na bebe mu beyi ya yul.
Na ba teki station malu, wana carburant ezote kamaka kamba la misa to na mposo, ko landisa mana motangu ya ba litra bazwi.
Vous allez voir que c'est moins de 3 fois par semaine. Moins de 3.
Beaucoup moins que tous les savango carburant moins de 3 fois par semaine. Les affoutes n'ont pas sauté parce que stock n'a pas sauté. Ils ont moqué.
Pourquoi? Parce que la demande elle est tellement forte par rapport à.
Kino Sikawa, Bakambi, Ambula Matari, Bazo, Talisate, Tina ya Bozangi Boyi. Nde Batu Yamite Malikundu, Bakomi, Komatisata loya carburant. Mingi mingi bateki ya balabala toyo kamoko na bango. Ba misusu ba profite na situation yo. Ba matisi makasi pri ya carburant. Tozo na mboka nini. Finalement eza nini ezoleka.
5000 na chitona yujisha 60,000 francs.
Esengeli koluka na lombangu lolenge ya kobongisa likambo yango ekoma pasi koleka.
Voyons, les gens sont en train de souffrir. C'est pas
biloko yo tozo mona ezo sala pasi mogo makasi. Bato bazo luka carburant, bazo luka petololo, esengeli bakonzi na biso na capitale na biso Kinshasa ba mona eloko yo.
Parle ce qui est normal et les histoires et la chose devient difficile.
Pasi ya kozanga carburant to petololo eye e umeli basanza misato yango oyo yango esali te transport e mata makasi. Soki mbula matari asali makasi te litre moko ya carburant e mataka. Ota Kolwezi, passion ya Mwamba pona VO Afrika.
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville balobi mbisi basali komona mpasi mingi na mosala na bango na mbu enene ya Atlantika. Ferrand Onyambu kian akitaki na bisika biango tolanda sango.
Uzali obele bele ya mai mambu na songolo isika kani balobi mbisi meke bapika nganda po ya kosala mosala mwa bango ya tango iso. Uta mibumi yeke, balobi baye, bakobike la kana mosala mwa bango moye mozali, kukuta maka na mikakatano ndenge na ndenge, mozali kusunga bango ata mokete. Pambate, bazangi bloko lokola ya bisalemi, ebo kembe la mi.
No, eza la galisu sute meba chinois moto, bazobe bisabiso la plage, la mer sito. Bango tango ba kendege, pasebana ba batoa minene, bavana kana katikati ya mai kuna koze la kambisi. Elege mbisi eza la loko la tango wakala. Biso ya katina bora wa plasa omona babato wana. Tola kuzupeshe kuna. Mekoma pe pasi awa pe woko peshe te. La marinso ko peshe kuna 50,000. Donk fo kenega na large. Large wana ba chinois ba kangango. So omoni mbisi bazo peshe. Ya babengo ba flotin. Ba mbisi ya mike mike wana. Ba ramase ramase. Ba pona oe minene ba zwa. Mike wana ba buwaka na mai. La plasa komo bima solo. Luango soko ke kuna pagai. Vraiment, makambo ezole lisabiso mingi.
Uta mibuzo mikoleka, balobi mbisi baye bazali ko mitungisa mapenza na tina ete mosala mwa bango mozali ko pesa lisusu malamu te kulandisa ma mosala mwa lobi mbisi lwa ba kompani.
Mbise komi pasi foto ye bakape, ndege etamboli ya mboka ndege zo kende. Chinois ayaka, chinois zo boma mbisi na emike, na eminene. Mena chinois azobo maemike, azobo wakana maye, minene azobo wakana ango na mokili. wande jezo koche deja souffrance sakata mboka na biso oya yebi bora la mer yebi to bando tenga ka dikola na pelle après pelle yeko mata caisse la vague comme na ba niveau wana moment to yamba to bando tenga ka na pelle chinois tire tira za la kate
na boyi boyi ko suma mbisi ya mai justicia kumboko moite kimbisi uta mibuzo minamitano awololi mikakatano miango mizali pe kotungisa bango
pozo mona passe bo ba mikonza mboka ebongi bino bo bongisa biso vraiment wana biso tazala tesa makwale komi 25000 bo 35000 biso tango tozo teka ezo simba te vraiment mboka ezo simba na ngo te
ngoma matumba pointe noire mosala ya maboko moko botisa misala ndike na yango balobi mbisi baye babele limbula mataji abwa kamiso na mitungisi pe masengi mia bango na china ya kosunga mosala mwa bango motambola malamu. Furon Onwabu, Pointe Noire, VOA.
Ba artiste peintre ya ikolo Congo Democratique to bato nantoki ya kosona na RDC balakisaki mosala na bango mikolo miliki awa na Washington DC e ngumba mokonzi ya États-Unis. Na linaka na biso ya lokolo ya lelo bayinoli na mituna ya Roger Muntu oyo akendaki na esika na yango tolanda.
Exposé va être un abisso, on va dire va être d'esprit. Donc, tout ça va artiste congolais. Tu es bien d'accord avec Satan, tout passage inutile, mais deux pour la Kisa qui tire congolais, na États-Unis, précisément na Washington, DC. Bon, au Loba Penza, pour soi peut-être visa difficile aux États-Unis, c'est vrai, visa difficile, mais Moutouna Moutou, avant l'étoile naïe. Moutouna Moutou, avant l'étoile naïe, donc à travers les étoiles, né et ça la raquette, Moutouna Moutou, avant la choisie, na destin naïe. Donc, bisoto le ken, n'est pas banni, n'a pas de cacamé, pour n'en avoir le bâtiment, n'a pas fait sa témoignage, donc n'a pas de complications, mon côté na ambassade aux États-Unis, la salie démarche pendant deux semaines, Benazui, visa.
Ça c'est très. Mais est-ce que vous pouvez penser que Arnaïo, comme le Kosovo, le Léon, États-Unis, l'exposition, ou bien on a un petit rêve?
Bon, ils arrivent premièrement. Ils arrivent, mais non, ils ont chancité.
Oui.
Parce qu'ils ont attendu et fallu.
Ils ont poussé à Arnaïo.
Donc, ils ont chancité.
Ouais.
Arnaïo et Salina.
Ouais. Ouais.
Donc, Arnaïo, Ndé et Salina qui est pénétré pour raison. Arnaïo, Ndé et Salina, Batouba, Mounengo, Nakitarata, la
Sénat.
Yamoundé et Salina qui est Nakouma, les États-Unis. Après, n'a pas qu'ils
chancent. Oui. Ça, c'est très bien. En tout cas, mais si vous avez ça à l'exposition, vous avez pendant combien de temps?
Tout ça, Arnaïo. George Gitan,
na Washington,
Washington DC, donc na concept 31, donc tout ça pour exposer, donc.
En tout cas, tu y ne pas avoir pour objectif c'est pour la visa emblème des pays d'Afrique. Pour la exposition, mais le goût de venir nous voir, nous sommes les Congolais, nous sommes les Congo, parce que Congo est une phase de l'histoire. Nous malgré Congo, on est là, on est là, on a volé, mais malgré tout.
Depuis qu'on a changé l'image, on a changé l'image, il y a toujours ma mère, il y a ma guerre, il y a passé.
Tout soutenir par vous. Tout ce que vous avez, 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 tout ce que vous
vous vendez là, ceux qui vous venez, ceux qui vous en charge, vous vendez, vous vendez, mais vous ne pouvez pas se connaître. Qui vous a fait ça? Moi, je vous dis, c'est tout le monde. Là, vous avez le budget, vous avez un bon cher de chemin pour la paix comme ça. Là, vous avez pour le payer pour le chemin qui n'est pas. Je ne sais pas si vous avez le budget pour le chemin qui n'est pas. Non, mais c'est chemin pour le paix. Je vous ai dit, mais non, non.
Exactement.
Bon, ngai mingi style nangi zara na combinera stylo mic na acrylique peinture acrylique na style nangai na varia na ba thématique ebélé na varia ba thématique à femme ba sab ba mode ba personnalité élégante donc il y a vraiment ba base ya ba travail onga na sala na ba œuvre nangai oui donc il y a culture na biso quoi. Bon, non, c'est un grand abakonzi. Il y a un bon cannabiso RDC. Va soutenir biso ba artiste. Va soutenir biso na nyonso pour que art na biso pe ezala et tangola sur mokili mobimba. Parce que awa tu es États-Unis pour représenter RDC. Donc ils ont vraiment fierté pe pour na bango bakonzi, pour na biso pe ba artiste. Donc il faut va soutenir biso na nyonso. Donc, il faut que ça galerie belle en place à quoi exposer pour que biso artiste peut exposer partout. Ils appellent tous à faire une galerie belle dans le cannabis. Ils arrêtent, vous voyez, Awa, vous voyez, France, vous voyez, Japon, vous voyez, Chine. Oui, c'est bien. Mais dans le cannabis, il faut une galerie, une grande misère pour faire ça. Oui. Donc, au rang, on a un rang à la conscience. Va contribuer pour Nabisso.
Merci beaucoup, en tout cas, Joël. Bonne chance à ma famille. Je vous en tout cas.
Merci.
Dans le ligne, on a tableau, moi, dans ce tableau en bilan, on a l'article 15. Chez nous, Isabongo, débrouillez-vous, débrouillez-vous. Ce que ça, l'ito, Goliaté. Donc, il faut travailler. Donc, Mounini, salaire, y'a moussala, là, y'a moun, t'es comme ici, y'a, batou, ming, va autour, n'a tamoussa, simbi, kis, oui, bolo, batou, parce qu'il y a simba, kis, n'a rien moussala, n'a rien. N'a rolo, bah. Moussala la ngai dame ya ki kosomba nina lobi oncle ya kosomba oncle ma moni moussala la ngai zinga ma moko trois tableaux donc élève alunga te ki moko lika ba maître donc na comprenez que nazala moussala moussala mu de salinga bon et Donc, on a le rôle de la vie, il faut travailler. Nzambe liboso musala. Parce que le maillot, on y habite.
Aux États-Unis, il y a des gens qui s'appellent
Parce que sur nos travaux, je m'y dis, maté, à tout salier, le rang loin, et que, quoi, aboutir, on est le roté. Mais le plus important, travailler, et rêver, car, oh, je rêvais, au sala, l'obin d'un maropé, ça, moi.
Je fais un tenu, tu vas tout, mingue, Mais merci à toi, on attend, on fait si bien, tous en attend, sur le, la source, plus que l'engouement, dans le futur. Mais en tout cas, bonne chance, et bienvenue. J'espère que, oh, perfectionner en gueule, Très bien. Merci Jean-Claude.
Na Kinshasa kuli kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2. Na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okukipe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com. Na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Tuti koloba président Félix Tshisekedi alobeli bozangi mosala pe bobola na katikati ya Afrika na lisikulu ya ye ya kozwa bokambi ya CAC likitali ya bikolo bya Afrika ya katikati apameli pe bomati ya misala ya madungulu meso bakangami pene na tuku mitano bakati na mibu zomi na mitano ya boloko na bozambi sami na bango pona kozwa basi na makasi na boloko ya Kasapa na Lubumbashi na 2020 ba kufuta pe dollar en kotumitano na moko na basi bayi bazwaki mpasi na bozwami na bango na makasi na sango ya mokili ya lelo tolobelaki président Félix Tshisekedi de Kola Touti Koloba a alobi ayoki pasi pona bobola pe bozangi mosala na etuka ya katikati ya Afrika na bozwi ebonga ya mokambi ya CAC boko na bato bafundami kozala babomi ya ntuma Luka Atanasio ya Italie na ekolo Congo Demokratika balakisami nsima na kokangama na bango na Goma na Nord Kivu nzokande carburant eko mi pinza mpasi na etuka ya Lualaba pe na Grand Okatanga ya Kalamu Bimba milongo mia milai mitundi liboso na bastation ya essence na Kolwezi to landaki yango awa na Pointe Noire balobimbisi bazali komuna mpasi mingi na mosala na bango na mbu enene ya Atlantique to landaki pe reportage yango awa Tolanda kipe masolo ya bato na ntuki na Roger Muntu na linaka na biso lokole. Tukumi na suka ya sango ya mokili ya lelo tuzalaki kolanda edition na biso ya yambo. Edition na biso ya mibale zali na 20h30 ngonga na Kinshasa pe Brazzaville. Tukutana lisusu na voalingala.com. Tuzwaki lisungi ya Marius Muhunga po na sango. Tuzwaki pe misungi ya Fatuma Alimasi Kalala na PJ Iliot po na kutinda yango na nzela ya masini. Ngai kombo na ngai Edi Isango toko bakulanda sango na lolaka la Amerika na VOA Lingala pe tokutana na 20h30 pona edition na biso ya mibale.